Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Ο Πρωθυπουργός ολοκληρώνει την περιοδία του στην Κίνα με μια ξεκάθαρη προώθηση της ήπιας διπλωματίας. Ο ΠΚΠ, αρνητική αντίδραση της αντιπολίτευσης στην πρόταση για εξεταστική της Νέας Δημοκρατίας. Εκδηλώσεις διοργανώνει η Ομογένεια για τις επαιτίους του πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Την Κυπριακή Δημοκρατία εκπροσωπεί ο Ανδρέας Γρηγορίου. Τέλος, το νερό νεράκι, θα πει η Ελλάδα, κυρίως λόγω της υπερβολικής κατανάλωσης από τον τουρισμό. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας της SBS. Οι ειδήσεις μας αναλυτικά. Η εκμετάλλευση ανηλίκων και σήμερα στο προσκήνιο, αφού ειδικοί και κυβερνητικοί παράγοντες συναντώνται στην Καμπέρα σε στρογγυλό τραπέζι με θέμα την αυξανόμενη απειλή, ειδικά της τεχνητής νοημοσύνης, για την εκμετάλλευση των ανηλίκων. Το ζήτημα βρίσκεται σε έξαρση σε παγκόσμιο επίπεδο, με το Εθνικό Κέντρο για τα Εξαφανισμένα και τα Παιδιά υπό Εκμετάλλευση να αναφέρει μια δεκαπλάσια αύξηση του υλικού εκμετάλλευσης που παράγεται με την τεχνολογία AI από το 2023 και μετά. Η τεχνολογία, να πούμε, ότι επιταχύνει την κακοποίηση των παιδιών στο διαδίκτυο μέσω ψεύτικων φωτογραφιών από αληθινά όμως άτομα, που μέσω της τεχνολογίας AI φτιάχνουν τις φωτογραφίες ώστε να είναι πιο ελκυστικές εμπορικά. Το φόρουμ θα ασχοληθεί με την τεχνολογία που εγκυμονεί κινδύνους, θα προωθήσει τη μεταρρύθμιση της πολιτικής και τις επενδύσεις στον χώρο και θα εξηγήσει πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία για την προστασία των παιδιών. Ο Colm Cannon είναι διευθύνων σύμβουλος του Κέντρου για τα εκμεταλλευόμενα παιδιά στην Αυστραλία και μας λέει.
The thing we want to do is actually help law enforcement to use AI as a tool to help identify victims. There is technology out there that can assist in rapid.
Και μιλώντας για ανηλίκους, να πούμε ότι δύο ανήλικοι 15 και 17 χρονών βρίσκονται σήμερα αντιμέτωποι με το δικαστήριο ανηλίκων στο Sunshine Coast, κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του επιχειρηματία από το Queensland. Η αστυνομία απήγγειλε κατηγορίες στο δίδυμο για τη δολοφονία του Σντράμβγκο Μπίλιτς, ο οποίος μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου έξω από το σπίτι του. Ο γείτονας του θύματος βρήκε το πτώμα του 57χρονου τη Δευτέρα, με την αστυνομία να ισχυρίζεται ότι λόγω διαφωνίας κάποιοι τον μαχαίρωσαν δύο φορές. Η σύζυγός του δήλωσε στα μέσα ενημέρωσης ότι ο σύζυγός της ήταν ο πιο ευγενικός και ο πιο πράος άνθρωπος που υπήρχε. Φίλοι και γείτονες του κυρίου Μπίλιτς, ο οποίος είναι γνωστός σαν Z, έχουν επίσης εκφράσει τη θλίψη τους για τον θάνατό του. Και να πάμε τώρα στην Κίνα, όπου ολοκληρώνεται η επίσκεψη του Πρωθυπουργού Άνθονι Αλμπανίζε και η περιοδία του στην γείτονα χώρα, με την ξεκάθαρη προώθηση της ήπιας διπλωματίας. Σήμερα το πρωί ο Άνθονι Αλμπανίζε έγινε ο πρώτος Αυστραλός ηγέτης από την εποχή του Bob Hawke, που επισκέφθηκε την ερευνητική μονάδα όπου κρατούνται τα γιγαντιαία πάντα στο Τζενγκντού της επαρχίας Σιτσουάν. Το προσωπικό του ζωολογικό κήπου μοιράστηκε πληροφορίες για τα ζώα με τον Πρωθυπουργό και την αραβωνιαστικιά του, την Τζόντι Χέιντον, η οποία ταξιδεύει μαζί του.
Pets are very clever, and when the hot weather comes and before the sun comes, they come there, and then they gradually move down to the right environment, right temperature.
Yeah, very sensible.
Τη διεύρυνση διαχρονικών ευθυνών υπό τη σύσταση του ΟΠΚΕΠΕ το 1998 και μετά προβλέπει η πρόταση της κυβέρνησης για σύσταση εξεταστικής επιτροπής που κατατέθηκε στη Βουλή στην Αθήνα. Θα πάρουμε τα λεφτά πίσω από τους κλέφτες, ήταν χαρακτηριστικά η αποστροφή του Πρωθυπουργού, ενώ ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης εκτίμησε ότι σε ένα μήνα θα σταλούν και οι πρώτες αποφάσεις για επιστροφές χρημάτων. Θα ψηφίσουμε την εξεταστική αν η Νέα Δημοκρατία ψηφίσει την πρόταση του Πασόκ για προανακριτική, δηλώνει στη Βουλή ο Νίκος Ανδρουλάκης. Περισσότερα όμως για αυτό το θέμα στη συνέχεια του προγράμματός μας. Και να πάμε τώρα λίγο στις εκδηλώσεις που διοργανώνει φέτος η Ομογένεια για τις μαύρες επαιτίους του προδοτικού πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Την Κυπριακή Δημοκρατία εκπροσωπεί ο κύριος Ανδρέας Γρηγορίου, ο οποίος είναι Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας, επίσης προϊστάμενος Διοίκησης της Προεδρίας. Ο κύριος Γρηγορίου βρίσκεται ήδη στην Αυστραλία με πρώτο σταθμό την Βρισβάνη, θα ακολουθήσει η Μελβούρνη, η Αδελαΐδα, η Καμπέρα και το Σίδνεϊ. Ο κύριος Γρηγορίου αναφέρθηκε και στην άτυπη σύνοδο για το Κυπριακό.
είναι αποτέλεσμα των προσπαθειών που καταβάλει ο ίδιος ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας για να μπορέσουμε να γίνει επανέναρξη των συνομιλιών με στόχο την επίλυση του κυπριακού προβλήματος με τρόπο ώστε να επανανωθεί η πατρίδα μας και να προκύψει μια λύση που να βασίζεται πάνω στα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των νόμιμων κατοίκων και πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Σε συνέχεια των δηλώσεων του κυρίου Γρηγορίου, να πούμε πως ολοκληρώθηκε σήμερα στη Νέα Υόρκη και το δείπνο που παρέθεσε ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο κύριος Αντώνιο Γκουντέρες, με τη συμμετοχή του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, του Νίκου Χριστοδουλίδη και του Τουρκοκύπριου ηγέτη Ερσίν Τατάρ. Παρόντες ήταν και οι Υφυπουργοί Εξωτερικών της Ελλάδας και της Τουρκίας και οι Υφυπουργοί Εξωτερικών της Βρετανίας. Στο δείπνο συζητήθηκαν περιφερειακά ζητήματα από τις δύο πλευρές, εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους προς το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ για το ενδιαφέρον και τη δέσμευση που έχει αναλάβει για το Κυπριακό. Η δεύτερη μέρα θα έχει βασικό θέμα τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης με το πόσο έχουν προχωρήσει αυτά που συμφωνήθηκαν στη Γενέβη από το Μάρτιο και αν υπάρξουν καινούργια. Με αφορμή την 11η επέτειο της αεροπορικής τραγωδίας με το αεροπλάνο της μοιραίας πτήσης της Malaysian υπαριθμών MH17 που στήχησε τη ζωή σε 298 επιβάτες, η Αυστραλία καλεί τη Ρωσία να αναλάβει τις ευθύνες της και να αποζημιώσει τα θύματα στο ακέραιο. Τόσο ο Διεθνής Οργανισμός Αεροπλοείας, ο ICAO, όσο και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκριναν τη Ρωσία υπεύθυνη για την κατάρριψη του εμπορικού αεροσκάφους το 2014. Το Κρεμλίνο ανέφερε πρόσφατα ότι θα αγνοήσει την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Να πούμε ότι στο ατύχημα αυτό, στο δυστύχημα μάλλον, έχασαν τη ζωή τους 38 Αυστραλοί όταν το αεροπλάνο καταρρίφθηκε, όπως είπαμε, κατά τη διάρκεια πτήσης από το Άμστερνταμ προς την Κουάλα Λουμπούρ το 2014. Ο Γενικός Αγγελέας Αυστραλίας έστειλε μήνυμα συμπαράστασης στους οικείους των θυμάτων.
While we cannot take away the grief, our government will continue to stand with families in the pursuit of truth, justice and accountability for the downing of flight.
Κλιμακώνεται η βία ξανά στη Συρία με τον Ισραηλινό στρατό να χτυπά την αεροπορική βάση Μεζέχ κοντά στη Δαμασκό. Ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη πετούν πάνω από την πρωτεύουσα της Συρίας και τις κυβερνητικές δυνάμεις ασφαλείας να συνεχίζουν τις συγκρούσεις με ντόπιους δρούζους στην Σουέιντα παρά τις ανακοινώσεις για εκεχηρία. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο Μάρκο Ρούμπιο, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, δηλώνει πως έχουμε έρθει σε επαφή με όλες τις πλευρές που εμπλέκονται, συμφωνήσαμε σε συγκεκριμένα βήματα και ελπίζουμε να βάλουμε τέλος σε αυτή την ταραγμένη και τρομοκρατική κατάσταση απόψε. Με ανακοίνωσή του βέβαια στην πλατφόρμα X και το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας καταδικάζει απερίφραστα τις επιθέσεις κατά αμάχων και θρησκευτικών χώρων στην Σουέιντα. Εν τω μεταξύ και ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το συντονισμό της ανθρωπιστικής βοήθειας, ο Τόμ Φλέτσερ, κάλεσε χθες το Συμβούλιο Ασφαλείας να εξετάσει το κατά πόσο το Ισραήλ συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του βάσει του διεθνούς δικαίου όσον αφορά τη λωρίδα της Γάζας. Μια πρόσφατη μελέτη δείχνει ότι οι ταμιευτήρες με αποθέματα νερού στην Αθήνα βρίσκονται πολύ κοντά σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, με αυξημένο κίνδυνο λειψιδρίας. Οι ταμιευτήρες Αττικής παρουσιάζουν σε επίπεδα ρεκόρ χαμηλή στάθμη, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία και την ανάλυση της υπηρεσίας με το υδρευτικό σύστημα της Αθήνας. Η ερευνητική ομάδα διαπίστωσε ότι οι υδάτινοι πόροι βρίσκονται πλέον υπό πολύ μεγάλη πίεση λόγω της παρατεταμένης ξηρασίας τα τελευταία χρόνια. Η Ελλάδα γενικότερα αντιμετωπίζει αυξανόμενη κρίση λειψιδρίας σύμφωνα με μελέτη του World Resources και έκθεση της Deloitte που εκπονήθηκε για λογαριασμό της ελληνικής κυβέρνησης τον μήνα Μάιο. Η χώρα, να πούμε, ότι κατατάσσεται 19η παγκοσμίως σε κίνδυνο από έλλειψη νερού. Η μελέτη δείχνει ότι η Ελλάδα έρχεται αντιμέτωπη με σοβαρές προκλήσεις, κυρίως λόγω της υπερβολικής κατανάλωσης από τον τουρισμό, από τις ανάγκες γεωργίας, αλλά και την παλαιότητα των υποδομών ίδρευσης. Και να ολοκληρώσουμε με μια είδηση που έρχεται από την ελληνική κοινότητα Μελβούρνης και Βικτωρίας, όπως ανακοίνωσε επίσημα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο έπειτα από τις εκλογές της 29ης Ιουνίου. Πρόεδρος της κοινότητας πανεξελέγει χωρίς αντίπαλο ο Βασίλης Παπαστεριάδης, ο οποίος δήλωσε ότι η ενότητα είναι πάντα η δύναμη της κοινότητας και έτσι θα συνεχίσουμε. Αντιπρόεδροι για την επόμενη τριετία είναι η κυρία Σιδηροπούλου, η κυρία Κυρίτση, ο κύριος Βλαχάκης, γραμματέας ο καθηγητής Μαρίνης Πυρπυρής και ο ταμείας κύριος Τσιρμύρης. Να πούμε ότι το 50% των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι γυναίκες. Μια ιστορική πρωτιά πραγματικά για την ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Ισοτιμία συναλλάγματος στο δολάριο Αυστραλίας αμετακίνητο στην ισοτιμία του με τα άλλα νομίσματα 56 λεπτά του ευρώ και 65 σέντς του αμερικανικού νομίσματος. Και πριν προχωρήσουμε στην πρόγνωση του καιρού, δύο ειδήσεις από τον αθλητικό χώρο. Ικανοποιητική εικόνα του Παναθηναϊκού στο τελευταίο φιλικό προετοιμασίας με την Ρέιτζερ για τα προκριματικά του Champions League, επικράτησε με 3-1. Ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε 2-1 από τον Άγιαξ στο πρώτο φιλικό στην Ολλανδία, ενώ η Εθνική Υδατοσφαίρισης Ανδρών ιτήθηκε και αυτή στο γκολ με σκορ 10-9 από την παγκόσμια πρωταθλήτρια και ασημένια Ολυμπιονίκη, την Κροατία, με τον αγώνα που έγινε στο πρωτάθλημα που εξελίσσεται στη Σιγκαπούρη. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του αυριανού καιρού στις μεγάλες πόλεις της Αυστραλίας και στην Ελλάδα. Για αύριο λοιπόν στη Μελβούρνη καλοκαιρία 5 με 16 η θερμοκρασία, στο Σίδνεϊ συννεφιά 8 με 17, Αδελαϊδα συννεφιά 8 με 16, καλός ο καιρός στο Μπρίσμπεν 10 με 23, στο Χόμπαρτ συννεφιά 5 με 14, παγετός στην Καμπέρα μείον 5 έως 13 αργότερα, στο Πέρθ πρωινές βροχές 11 με 19, Γούλογκονγκ πιθανές βροχές 9 με 16, Newcastle βροχή 7 με 18, καλοκαιρία στο Κέρνς και στο Ντάρουιν το θερμόμετρο από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Βροχή στη Λευκωσία, η θερμοκρασία στους 37, ηλιοφάνεια στην Αττική, το θερμόμετρο στους 36, ενώ στη Θεσσαλονίκη δεν θα ξεπεράσει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Και έτσι είχαν κυρίες και κύριοι οι ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Στη σύνταξη και την παρουσίαση ήταν ο Μανώλης Μαυρομάτης. Ακολουθούν σύντομα μηνύματα του σταθμού μας. Μαζί σας ο Πάνος Αποστόλου σε λίγο για τα υπόλοιπα θέματα της σημερινής μας εκπομπής. Από εμένα προς το παρόν, γεια σας. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους κυριότερων ειδήσεων 4.30 και στις 5 με ένα σύντομο δελτίο της ημέρας.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.